Šodien piemiņas pasākumi Krievijas anektētajā pussalā notiek vietās, kuras apdzīvo Krīmas tatāri. Tiek ziņots, ka jau no rīta virs Simferopolis un tuvumā esošajiem ciematiem lido armijas helikopteri. Arī piemiņas pasākumā no rīta Bahčisarajā. Aculiecinieki vēsta, ka tur helikopteri lidojuši zemu un līdz ar to traucējuši tiem, kas uzstājas ar uzrunām. Bahčisarajas reģionālās Krīmas tatāru tautas padomes medžlisa vadītājs Ahtems Čīgos aicināja sapulcējušos nepakļauties provokācijām. Un pievienoties galvenajam piemiņas pasākumam Ahmečetas ciematā pie Simferopolis. Krimā esošais Krievijas radiostacijas Echo Maskvī korespondents Ilja Azars savā Twitter kontā savukārt paziņojis, ka svētdienas piemiņas pasākumus ar nelielām videokamerām filmē vīrieši civila apdrēbēs, kas ir ierafta parādība opozīcijas mītiņu laikā Krievijā. Krimas vietējās varas iestādes pirms pāris dienām aizliedz rīkot masu pasākumus pussalā līdz 6. Jūnijam, kas nozīmē, ka ierobežojums attiecas arī uz šodienas Krimas tatāru deportāciju 70. Gada dienu. Krimas premjeris Sergejs Aksjonovs apgalvoja, ka aizliegums saistīts ar satraucošajiem notikumiem Ukrainas dienvidu austrumos, lai novērstu iespējamas provokācijas no ekstrēmistu puses, kuriem ir iespējas iekļūt Krimas republikas teritorijā. Pēc tam Krimas tatāru tautas padoma medžlis vakar sanāca uz ārkārtas sēdi un nolēma atcelt plānoto masu pasākumu Simferopolē Ļenina laukumā, tā vietā lemjot par labu mazākiem pasākumiem. Vienam no Krimas tatāru līderiem bijušajam medžlisa vadītājam Mustafam Džemīļevam vietējās varas iestādes aizliegušas iebraukt pussalā. Viņš paziņoja, ka medžlis šādu lēmumu pieņēma, jo ir bažas par tatāru drošību. Tomēr Džemīļevs pauda uzskatu, ka iedzīvotāji tik un tā dosies uz Ļeņina laukumu, viņa prāta tā būs pareiza rīcība, jo savas tiesības ir jāizstāv piebilstot, kā arī padomju savienības laikā daudz kas bijis aizliegts. Krimas tatāru masu deportācijas sākās 1944. Gada 18. Maijā pēc Josifa Staļina pavēles, viņus apsūdzot par nodevīgu rīcību pret padomju tautu. Toreiz pāris dienu laikā tika deportēti 180 tūkstoši cilvēku, bet galu galā vairāk nekā 190 tūkstoši, jeb 47 tūkstoši ģimeņu. Vairumu aizveda uz Uzbekistānu. Tatāri masveidīgi atgriezties dzimtenē varēja tikai pēc padomju savienības sabrukuma. Taču pēc tam, kad Krievija anektēja Krimu, atkal radušās bažas par pussalas tatāru tiesību ievērošanu. Gince Moliņš, Latvijas radio.